Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Kecha Jizzaxda ro'y bergan bir avtohalokat to'g'risida xabar berdik. Avtohalokatki bir avtobus avariyaga uchrabdi. Bir avtobus to'la, o'sha avariyaga uchragan avtobus to'la militsiya xodimlari bo'lgan ekan. 50 kishi, 2 kishi, 2 militsioner jarohat oldi. Qolganlariga zarar yetmabdi. Shu xabar ichida bir nuqta meni e'tiborimni tortdi. Huquq tartibot organlaridagi manbalarni aytishicha, bu 50 militsioner zominga aksil terror tozalash amaliyoti o'tkazish uchun boribdi. Bu mustaqillik bayrami munosabati bilan xavfsizlikni kuchaytirilishi bilan bog'liq amaliyotlar. Shu qadar tahdid kattamiki, zominga borib har bir odamni pasportini tekshirib, har bir dam olishga kelgan odamni ham tekshirishadigan bo'lsa.
Albatta, mana hozir siz bilan gaplashishim, mana to'xta, mana mashinaga ketyapsizmi, to'xtashga joy topishim qiyin bo'ldi. Sababi mana yo'lda shu qadar militsiyalar, mirshatlar ko'pki, mana yo'l harakati xavfsizligi boshqa xodimlar shunchalik kuchaytirilganki, mana Toshkent umuman bir boshqachaligi, nima deydi, obrazni qilib aytganda bir yashil qiyofaga, ya'ni militsiyalarni bir haligi liboslarini bir qiyofasiga kirgan, har qadamda mirshatlar har qadamda o'zi odamlarni to'xtatib pasportlarni ko'rishyapti, boshqa va viloyatlarda ham xuddi shunaqa. Mana masalan, bundan 2 kun oldin hatto O'zbekiston prezidenti ham namoyish etildi Toshkent viloyatini Bekobod tumanida, Ohangaron tumanlarida juda katta o'sha aksil terror mashg'ulotlari bo'lib o'tdi aholi bilan va bunday narsa hali aytgan yuqorida o'zingiz ta'kidlaganingizdek zominda ham bo'ldi. Endi bu bilmadim qaysidir daraja, har yili ham mustaqillik arafasida katta to'y, tantanalar, bayramlar arafasida, umummilliy bayramlar arafasida shunaqa bo'ladi. Lekin bu safar nihoyatda qandaydir kuchli, chunki bilmadim hukumat nimadandir xavf sezyaptimi yoki bo'lmasa qanaqadir bir osoyishtalikka tahdid soladigan biron narsa bormi, buni bilmayman. Lekin shu aksil terror mashg'ulotlar, aholini osoyishtaligi, yo'l harakati xavfsizligi, shunaqa juda ko'plab MTS masalan milliy nima deydi favqulodda holatlar bo'yicha ko'p uchinchilar o'quv mashg'ulotlari o'tkazyapti. Bularni hammasi davlat byudjetidan ketadigan bir haligilardan, mablag'lardan biri hisoblanadi.
Abdurahmon, mana ko'cha koloritidagi asosiy rang o'sha militsiya formasini rangi degan ma'noda gapni qildingiz. Bu qadar ko'p militsionerni qayerdan oladi davlat, yoki haligi qog'ozni chapdan o'ngga qo'yib keyin o'ngdan chapga qo'yadigan bir idoradan chiqmaydigan militsiya xodimlari ham ko'chaga chiqariladimi bunday kunlarda?
Endi albatta O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligini masalan aytaylik, qonun qo'shinlari bor, bundan tashqari qo'riqlash birlashmasi bor, haligi vedomstvodan tashqari deydi, buni vedomstvoni bir haligi o'z hisobidan nima qiladigan bir mirshab guruhlar bor, o'shalarni hammasi mana shu paytda mana shu jarayonlarga taklif qilinadi. Oddiy profilaktika bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasa huquqbuzarlikning oldini olish bilan shug'ullanadigan juda ko'p boshqarmalar bor. O'sha boshqarmalarni militsiyalar ham mana shunaqangi haligi kuchaytirilgan tartiblar paytida nimalarga o'sha osoyishtalikka xizmat qilishadi.
Tinchlik bo'lsin, mayli. Abdurahmon, siz vakili bo'lgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti mana bugun bir bayonot bilan chiqdi. Bayonotki Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Chinni bozorida ro'y bergan yong'in bilan bog'liq va sizlar o'sha bayonotinglarda savdogarlarga hukumat yonib ketgan mulki uchun pul to'lash kerak, tovon puli to'lash kerak degan mazmundagi bayonot ekan. O'zi umuman bu masalan Chinni bozorda chiqqan yong'in keyingi paytlarda O'zbekiston bozorlarida chiqqan dastlabki yong'in emas, bu paytgacha ham ko'p bozorlar yondi. Umuman o'sha yong'indan zarar ko'rib qoladigan savdogarga, tadbirkorga bir tovon puli to'lash, uni zararini kompensatsiyalash mexanizmi ishlab chiqilganmi yo'qmi?
Birinchi, o'sha bozorlarni tashkillashtirish, bozorlar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha hukumat qarorlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasini o'sha aksiyadorlar va aksiyadorlarning huquqlari to'g'risidagi qonunni, yo bo'lmasa 2003 yılda Özbekistan Vazirlar Mahkemesi tomonidan bozorlar faoliyatini tashkil qilish to'g'risida hukumat qarorlarini men kuzatib chiqqanimda bu yerda o'sha davlat ulushlari 51% yuqori bo'lgan ham nazorat paketlari barcha bozorlar nazorat paketlari davlat nimasi, chunki bular umuman aholi uchun ham davlat uchun ham mamlakat uchun ham bozorlar strategik bir joylardan biri hisoblanadi va shuning uchun asosiy paketlarni hokimiyat, ya'ni qimmat qog'ozi asosiy paketlarni hokimiyat olgan va hokimiyat bozorlar faoliyatini mashqlashtiradi, uni boshqaradi, avvalo uni yer bilan ta'minlaydi va do'konlar qurib beradi, ijara asosida yoki sotib olish asosida tadbirkorlar faoliyat yuritadi. Demakki o'sha qonun qarorlarga muvofiq o'sha bozorlar hududlari bevosita davlat o'zi hokimiyat tomonidan muhofaza qilinishi kerak va jumladan o'sha kuni kecha yonib ketgan o'sha Chinni bozorida ham xuddi shunaqa. O'sha Chinni bozorida ham bundan 3-4 yil oldin davlat tomonidan, hokimiyat tomonidan do'konlar qurilgan, ularni yerlari, do'konlar ijaraga berilgan, ayrimlari sotib olinishgan, lekin baribir o'sha texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik nuqtai nazar qilinmaganligi, o'sha yong'in chiqishini oldini olish choralari ko'rilmagani tufayli tadbirkorlar judayam katta zarar ko'rdi va bunday paytlarda masalan aytaylik bir haligi nima deydi huquqiy davlatlarda, demokratik davlatlarda tadbirkorlar o'sha tovon pullarini to'lashi kerak bo'ladi, chunki nazorat qiluvchi organlar. Lekin O'zbekistonda buni menimcha hozir jiddiy mexanizm yo'q. Hatto o'sha juda ko'p tadbirkorlarni mollari sug'urta qilinmagan, sababi O'zbekistonda sug'urta bozori hali rivojlanmagan, tadbirkorlar tugul juda katta katta tashkilotlar ham sug'urta nimaligini tushunmaydi va sug'urtachilar ham o'ziga yarasha bir rol, chunki sug'urta bozori ham O'zbekistonda o'ziga xos davlat monopoliyasiga kirib qolgan. Shu nuqtai nazardan baribir biz masalan himoya tashkilotlar, boshqa idoralar tadbirkorlarga tovon pul to'lanishi kerak deb chaqirgani bilan, talab qilgani bilan menimcha hukumat tovon pul to'lanmoqchi emas, hozir qaytanga ularga bir yangidan joy berib ularga yordam sifatida bir kreditlar ajratishga va'da berishayotgan ekan, lekin tadbirkorlar hatto shunga ham ishongani yo'q. Shu paytgacha bo'lgan yong'inlar, aziz yuqorida o'zimiz ta'kidlab aytdik, bo'lgan yong'inlarni ichida eng kattasi va eng haligi moliyaviy jihatdan zarari katta bo'lgan yong'in mana shu Chinni bozor bilan bo'lgan yong'in bo'ldi deb aytish mumkin.
Demak Chinni bozorda molidan, mulkidan ajrab qolgan savdogarlar o'sha kompensatsiyaga umid qilmasa ham bo'laverar ekanda degan fikr paydo bo'ldi menda.
Endi bilasizmi, xuddi shunaqa, chunki men kecha o'sha bozor yong'in kunlari tadbirkorlar bizni idoramizga kelishdi, biz o'sha yuristlarimiz yordamida o'tirib hukumat qarorlarini, o'sha aksiyadorlar va aksiyadorlar huquqlari to'g'risida qonunlarni ko'rib chiqib shu narsaga amin bo'ldikki, o'sha tadbirkorlarga kompensatsiya ajratish masalasini huquqiy mexanizmlar juda ehtimollar juda past, juda kam. Faqat bu yerda davlat agar tadbirkorlarni o'ylab qanaqadir bir tadbirkorlarni mana endi O'zbekistonda shunaqa endi mana tadbirkor yurt kelajagi, tadbirkor tayanchi, mamlakatni deb yotishda agar ularga qandaydir nisbatan foizsiz kreditlar beradimi yo kompensatsiyalar to'laydimi, agar shunday qiladigan bo'lsa albatta davlat o'ziga foyda, chunki ular ishlab chiqarish yo bo'lmasa savdogarchilikni rivojlantirib davlatga soliq to'laydi va soliq orqali davlat zakovat beradi. Lekin O'zbekistonda hozir menimcha bu narsaga tadbirkorlar degan boshqa odamlar ham ko'z yetmaydi.
Ha, yana bir mavzu, Abdurahmon, kecha men chorshanba kuni yangiliklarda ishladim va Qozon Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovi yo'lga qo'yilajagi to'g'risidagi xabarni men o'zim tayyorladim. Bu haqda o'sha Tataristondagi axborot manbalaridan xabar oldim va janr talablariga javob bermasa ham o'zbek mehnat muhojirlari pulini rossiyalik transportchilar oladi deb sarlavhaladim shu yangilikni. Endi qarang, nima uchun bunday deyapman? Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari transport uchun juda katta pul sarflaydi. Eng kamida 2 million mehnat muhojiri bor deylik, shuni 10% 200 ming, 1% 20 ming adashmayotgan bo'lsam, 0.5% bo'ladi 10 ming kishi. 0.5% har kuni shuncha odam qatnaydigan bo'lsa ham juda katta avtobaza talab qilinadigan potensial passajirlar armiyasida bu. Shu imkoniyatdan nima uchun aytaylik o'sha tataristonlik transportchilar foydalanish kerak, o'zbekistonliklar emas? shu pulni o'zbekistonlik mehnat muhojirini pulini nima uchun rossiyalik transportchilar olish kerak demoqchiman-da. Yoki o'zbekistonliklar ham olyaptimi? Shunaqa avtobazalar, shunaqa rossiyaga tashuvchi bu transportchilar bormi o'zbekistonda?
Bilasizmi, bu Sarvar aka to'g'ridan to'g'ri siyosatga borib taqaladigan narsa, o'tgan yilning 19-iyun kuni prezident o'sha marsikorlar, ya'ni migrantlarga nisbatan migrantlanchaligi juda yomon gaplar aytdi va O'zbekistonni siyosati mana shu tariqa migrantlarga shakllanyapti. Ya'ni masalan ularni dangasa hali yurt qurish, bir bola deb yopishibdi. Mana shu siyosatdan kelib chiqib ularga o'sha xizmat ko'rsatuvchi shirkatlar faoliyatiga yo'l berilyapti. Lekin aslida agar bu legallashtirilsa, masalan aytaylik, juda davlat uchun juda katta foyda. Ikkinchidan, bu narsa norasmiy har xil kirakashlar qo'liga tushib yo'lda abgor bo'layotgan nimalar, nima deydi, migrantlarimiz uchun juda foydali, juda ko'p taraflama foydali bo'lgan bir ish bo'lardi. Masalan aytaylik, mana haj hajni masalan davlat qo'liga olib, ularga samolyot ajratib, ularni olib kelib o'zlarini qozoniga qilayotgan bo'lsa, bu migrantlardan hajdan ko'ra 10 barobar 100 barobar ko'p pul kelishi mumkin. Bu yerda gap faqat o'sha prezident siyosatda, ya'ni prezident bizda mardikor bo'lishi mumkin emas, bizni yurtimiz farovon, bizni odamlarimiz borib rossiyada farosha qiladigan bo'lsa, bular yurt sharmanda qilyapti degan bir juda primitiv ahmoqona siyosatni kelib chiqqan bu mantiq xolos. Lekin aslida shu paytgacha bu narsa legallashtirilishi, O'zbekistondan Rossiyani istalgan shaharlarga transportlar qo'yish mumkin edi, taksilar joriy qilish mumkin edi, jamoatchilik jamoat transportlari qo'yish mumkin edi, haligi tez qatnaydigan poyezdlar sonini oshirish mumkin edi. Masalan aytaylik 3 million odam borib keladigan bo'lsa, bu aytganimda faqat o'sha siyosatga borib taqarganligi uchun O'zbekiston juda katta foydani hozir boy berib o'tiribdi. Bu biz migrantlarimizga emas bo'lardi. Menimcha bu masala baribir qachondir hukumat tomonidan legallashtiriladi, tan olinadi va hukumatdan foyda ko'radi bundan, bizni migrantlarimiz bundan foyda ko'radi.
Ozod Nazar eshittirish edi bugun. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling, Abdurahmon.
Rahmat.